Tomi Vänttinen, tuoreessa väitöstutkimuksessasi seurattiin, kuinka jalkapalloilijat kehittyvät fyysisissä ja taidollisissa havaintomotorisissa ominaisuuksissa 11-17 ikävuosien välillä ja nimenomaan suomalaisessa jalkapallokulttuurissa. Millä tavalla suomalainen jalkapallokulttuuri poikkeaa esimerkiksi saksalaisesta tai englantilaisesta jalkapallokulttuurista?
Se iso merkittävä ero näiden lajikulttuurien välillä on siinä, että isossa jalkapallomaissa jalkapallo on merkittävää viiteteollisuutta, kun se Suomessa on ehkä enemmän kuitenkin tämmöinen harrastepohjainen asia, mikä tavallaan tarkoittaa, että rahaa, aikaa ja henkilöstöä on käyttää asian kehittämiseen huomattavasti suuremmat määrät. Samoin kuin harrastajien määrät on tietysti isossa maassa huomattavasti Suomea isommat. Ja Suomessa tietysti mitä pienempiin seuroihin mennään, niin sitä enemmän se toiminta perustuu tämmöiselle omaisvalmentajakulttuurille. Eli kyllä pienissä seuroissa semmoinen 80-90% valmentajista on niiden lasten isiä, joskus äitejä. Ja jos lajissa itsestään ajattelee, niin tietysti jokaisessa maassa on omia ominaispiirteitään siinä itse pelaamisessa, mutta harjoittelussa lähtökohdat ovat kuitenkin niin kuin yllättävän samanlaisia, koska valmentajathan kiertävät ahkerasti ympäri Eurooppaa oppimassa toisiltaan. Eli jos nyt kuuntelee näitä suomalaisia huippupelaajien haastatteluja esimerkiksi, niin sieltä yleensä kuulee kaksi lausetta, että perusharjoittelu on samanlaista, mutta tempo ja vaatimustaso on kovempi. Ja toinen ehkä semmoinen sitten tähän erilaiseen kulttuuriin liittyvä lausahdus on tämmöinen, että taktisiin yksityiskohtiin kiinnitetään enemmän huomiota muualla.
Mitähän nämä taktiset yksityiskohdat, mitä niillä tarkoitetaan?
No yleensä puhutaan, että yksilölle annetaan enemmän ohjeita ja tavallaan harjoituksessa pistetään poikki esimerkiksi peli helpommin ja käydään läpi, että kaikki ovat varmasti niin kuin oikeilla asemilla, oikeissa asennoissa ja menossa oikeaan suuntaan. Suomessa ehkä semmoinen taktisen puolen opettaminen on sitten hieman heikompaa kuin jossakin toisissa maissa.
No millaisia kokemuksia itselläsi on jalkapallosta?
No itse olen pelannut, valmentanut, tutkinut, kouluttanut ja ollut jopa hätätilanteessa toiminut tuomarina. Kaikkia näitä aika huonolla menestyksellä. Ja kokemukset lapsena, pelaaminen, oleminen kavereiden kanssa oli tosi kivaa. Vanhemmiten jalkapallo oli puolestaan lähinnä enemmän tai vähemmän kivuliasta, useammin enemmän. Kaikenlaisia vammojahan se tuottaa.
Millainen laji jalkapallo on nyt kaiken kaikkiaan?
No lajinahan jalkapallo on todella monipuolinen. Se vaatii fyysisesti monipuolisia ominaisuuksia. Pelissä liikutaan aikuisten pelissä yli 10 kilometriä, mutta se on ennen kaikkea nopeuskestävyyslaji. Voitaisiin sanoa, että se on aerobinen peli, jossa ratkaisut tehdään anaerobisilla suorituksilla. Pelaajat ovat kohtuullisen nopeita, niillä on hyvä kestävyys ja erityisesti erinomainen ketteryys. Taitopuolella, jos ajatellaan, niin laji on avoimen taidon laji, eli jokainen taitosuoritus tehdään erilaisessa tilanteessa ja vaatii havainnointia sekä kansapelaajien että vastustajien toiminnoista. Eli tämmöisen täyteen automaation ei voida päästä taitosuorituksessa, kuten jossakin suljetun taidon lajissa, kuten telinevoimistelu. Hyvänä esimerkkinä, missä pyritään tekemään aina sama temppu samassa olosuhteessa. Ja tietysti se on joukkoilla, jossa havainnointi ja päätöksenteko ovat tärkeässä asemassa, eli tavallaan pallon kanssa on pelaajan korkeintaan pari minuuttia ja siihen palloon on kosketuksissa tai pyrkimessä yksi korkeintaan kaksi pelaajaa ja muuthan kentällä olevat havainnoivat peliä ja tekevät päätöksiä.
Mitä ominaisuuksia jalkapallossa tarvitaan, jotta menestyisi? Tässä tuli nyt tämä havainnointi ja päätöksenteko taito. Palataan siihen vielä, mutta noin kaiken kaikkiaan, jos yleisellä tasolla ajattelee, niin onko nopeus, ketteryys?
No taito on tietysti ihan se ykkösasia, että ilman pallon käsittelytaitoja ei lajissa pysty menestymään, että se on ihan selvä homma. No sitten jos ajattelee niitä fyysisiä ominaisuuksia, niin sanoisin, että tuommoisissa voimaominaisuuksissa verrattuna muihin urheilijoihin, niin jalkapalloilijat ovat ehkä alempaa keskitasoa. Nopeudessa ne ovat semmoista hyvää keskitasoa, kestävyydessä ne ovat hyviä ja ketteryydessä erinomaisia. Ja sitten jos ajatellaan sitä menestymistä muuten tämän havainnointi- ja päätöksentekotaitojen osalta, niin ne varmasti korostuu mitä korkeammalle tasolle mennään, koska pelaajien väliset erot näissä fyysisissä ominaisuuksissa pienenevät koko ajan. Ja siinä sitten ne ratkaisevat tulee varmasti tuolla pään kopan sisällä, niin kuka on todellinen huippu ja kuka on hyvä pelaaja.
Tomi Vänttinen, väitös tutkimuksessasi tutkit nimenomaan, miten murrosikä vaikuttaa jalkapallossa tarvittavien ominaisuuksien kehittymiseen. Niin mitä sait selville? Miten se vaikuttaa tämä murrosikä?
No tietysti tämä väitöskirjahan oli seurantatutkimus, jolloin ehkä se suuri painoarvo on kuvantaa sitä kokonaismuutosta tämän 11-17 vuoden iän välillä näissä fyysisissä havaintomotorissa taidollisissa ominaisuuksissa. Mutta sitten jos tämmöisiä ottaa tämmöisiä niin kuin yksityiskohtia enemmän, niin jos puhutaan pelaajien koosta ja kasvamisesta ja kehittymisestä niin kuin fyysisesti, niin voidaan sanoa, että jalkapalloilijoiden kehitys niin kuin painon, pituuden ja tämmöisen hormonaalisen maturiteetin suhteen ei eroa normaali-ihmisistä, mikä tarkoittaa siis, että jalkapallo ei hidasta kehitystä, eikä toisaalta lajin pariin valikoidu aikaisin kehittyviä yksilöitä, mikä monesti tapahtuu, jos järjestelmässä pyritään erottelemaan lahjakkaita ja ei-lahjakkaita kovin aikaisin. Kehon koostumuksessa on ollut selvä ero on, että rasvaprosentti on jalkapallolla selvästi pienempi. Ja tämähän on tietysti osoitus tämmöisestä terveyden kannalta erinomaisesta asiasta, eli jalkapallo niin kuin terveyden kannalta se kehittää hyvin kestävyyttä ja antaa tämmöisen suotuisan kehon rakenteen. Ja sitten enemmän se ehkä se eroavaisuus on siellä niin kuin ikäryhmän sisällä, jalkapallollinen itsensä sisällä. Siellä erot ovat todella isoja, että murrosiässä se ryhmän ison pelaajan kaksi kertaa isompi painolla mitattuna kuin pienin. Ja tämä on tietysti semmoinen pieni ongelma, että kun nyt myöhemmin kehittyvien lapsien tulisi saada myös tasavertainen asema kokea onnistumisen edellytyksiä harrastuksen parissa, niin on se hieman ongelmallista, jos joutuu pelaamaan kaksi kertaa isompaa vastaan.
No miten tätä voisi paremmin valmennuksessa huomioida, ottaa huomioon tätä eri tahtiin kehittymistä?
Se on sinällään aika vaikea kysymys, koska siihen ei ehkä ole olemassa semmoista ihan yksiselitteistä ratkaisua, koska sen biologisen koon lisäksi myös ikä vaikuttaa kehittymiseen. Eli tämmöisiä ryhmiä ei voida oikein muodostaa tasavertaiseksi myöskään pelkään niin kuin tämmöisen kehitysasteen koon mukaan. Eli ikä ja kokemuskin tuo niin kuin taas samankokoisille etulyöntiasemaa. Mutta lähtökohta varmasti valmennuksessa on kuitenkin yksilökeskeisyys, eli parasta mahdollista harjoittelua tulisi saada jokaiselle yksilölle hänen sen hetkisten kykyjensä mukaan. Tämä kuulostaa tietysti yksinkertaiselta, mutta on aika haastavaa joukkuelajeissa. Ja toisaalta tietysti kaikille pelaajille tulisi luoda sellaisia harjoitustilanteita, joissa he ovat välillä ryhmänsä parhaita, välillä keskivertoja ja välillä heikoimpia. Tämän tyylinen toiminta taas vaatisi tietysti seuratasolla ikäryhmäajattelun hylkäämistä ja harjoitteluryhmiä muodostaessa. Ja tämä on taas vaikea homma käytännön järjestelyjen vuoksi.
Tuossa aikaisemmin totesit jo, että havainnointi- ja päätöksentekotaidolla jalkapallossa on paljon merkitystä. Voiko tällaista taitoa treenata?
Kyllähän kaikissa ominaisuuksissa on, mistä ominaisuuksista tahansa kyse, niin varmasti osa on tämmöistä luontaista lahjakkuutta. Mutta kyllä niin kuin havainnointi- ja päätöksentekotaidosta luontaisen lahjakkuuden osuus on varmaan yksi pienimmistä. Eli se on kaikissa tutkimuksissa osoitettu, että harjoittelu on tärkeämpää kuin esimerkiksi ikä. Ja se tämmöinen havainnointi- ja päätöksentekotaitojen kehittyminen, niin se todennäköisesti ainakin näiden meidän tulosten perusteella niin erityisen tärkeäksi tulee tuosta murrosiästä eteenpäin, koska siinä vaiheessa aivot yleensäkin organisoituvat tämmöiseen tehokkaampaan päätöksentekorakenteeseen, organisoituu uudelleen. Ja tietysti harjoittelu alkaa siinä vaiheessa olevan pitkälti pelillistä harjoittelua, joka harjoittaa tätä havainnointi- ja päätöksentekokykyjä. Ja siinä mielessä niiden rooli niin kuin korostuu, mitä pidemmälle siinä jalkapallouralla edetään.
No miltä näyttää nyt sitten suomalaisten juniorijalkapalloilijoiden tulevaisuuden näkymät?
No näin minun silmillä katsottuna näkymät on erittäin hyvän oloiset tällä hetkellä. Eli jalkapallon ympärillä on erinomaisen hyviä kehityshankkeita meneillään. Esimerkiksi Sami Hyppi Akatemia tekee erittäin voimakkaasti työtä nimenomaan näiden 10-14-vuotiaiden kehittymisen eteen. Seurassa on ainakin täältä katsoen todella intohimoisia ihmisiä, jotka haluavat kehittää lajia. Ja toiminta on koko ajan kansainvälistynyt. Valmentajat käyvät katsomassa koko ajan enemmän ja enemmän maailmalla mallia ja tuovat sitten soveltavat sitä meidän olosuhteisiin. Ja kun jalkapallo on on kuitenkin niin iso laji jopa Suomessa, niin siellä on resursseja kehittää jatkuvasti jo hyviä olemassa olevia toimintatapoja. Se tietysti, minkälaista kilpailullista menestystä tulee, on sikäli eri asia, että myös muualla maailmassa kehitystoiminta on hyvin aktiivista. Ja että jos kilpailussa meinaa menestyä, niin sitten ne pitäisi kehittyä nopeammin kuin muut, ja se on luonnollisesti iso haaste pienessä maassa.
Ja myöskin varmaan tuo rahallinen resurssi näyttelee jonkunlaista osaa sitten.
Kyllä sillä iso osa aina on, mutta kyllä tietysti intohimo on ensimmäinen asia, mikä kaikkia asioita. Jos ihminen on intohimo, niin kyllä asiat kehittyvät.
Näinhän se varmasti on. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut pelataan tänä vuonna Brasiliassa. Tomi Vänttinen, lopuksi arvaus, kuka on tuleva jalkapallon maailmanmestari?
Kyllä kai sillä perinteisesti vahvat maat, Saksa, Espanja, Brasilia, Argentiina, nelikosta löytyy.
Itse olin tähän laittanut tällaisen järjestyksen, että Brasilia, Argentiina, Espanja ja Portugali, ajattelin, kun sitä pelataan siellä Brasiliassa, mutta varmasti Saksa on aika kova, vaikka maanosa onkin eri.
Tietysti perinteisesti näinhän se on mennyt, että jos pelataan Euroopassa, niin eurooppalainen voittaa, jos pelataan Etelä-Amerikassa, niin eteläamerikkalainen joukkue voittaa, että sikäli tietysti siltä pohjalta katsottuna eteläamerikkalaisten joukkueiden näkymät ovat hyvät.